jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Just në ruar mirë mbrëma, ju përshëndesim nga studioja qëndrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jemi ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Vuk Jeremiq thotë se pas mendimit të gjyqit ndërkëmtar të drejtësisë, çështja statusit të Kosovës do të mbetet e hapur. Mysafiri këtij edicioni është Zenon Pajaziti, ministri i punëve të brendshme, që për arrestimet e fundit postjerash thotë.
Veprimet e fundit bëjnë me dije që në Kosovë do të ndërmerren hapa kundër krimit të organizuar në përgjithësi, pavarësisht kush është involvuar në to.
Barack Obama dhe Gordon Brown kërkojnë ndihmë nga aleatët e NATO-s për luftën në Afganistan. Në 110 qendra të mëdha botërore protestohet në shenjë mbështetje për opozitën e Iranit. Teherani kërson Izraelin me goditje ndaj instalimeve bërthamore. Për këto dhe zhvillime tjera me ulësish në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve. Beograd. Ministri i punëve të jashtme të Serbisë Vuk Jeremiq ka deklaruar se çështja e statusit të Kosovës do të mbetet e hapur pas mendimit të gjyqit ndërkombëtar të drejtësisë, por siç ka thënë ai, jo lishmërinë e pavarësisë së shpallur një anshëm. Jeremiq pon se Prishtina do të vihet në pozitë të vështirë dhe për herë të parë motivuar për të gjetur zgjidhje kompromisi për statusin e Kosovës. Duke folur për marrëdhëniet e Serbisë me NATO-n, ai ka thënë se antarësimi në këtë aleancë ushtarake fare nuk është temë. Në kuvend me shumicë dërmuese është miratuar vendimi se Serbia ushtarakisht është neutrale dhe nuk besoj se në një të ardhme të afërt mund të bëhet çfarëdo ndryshimi rreth kësaj çështje, ka thënë Jeremiq. Londër. Kryeministri i Britanisë së Madhe Gordon Brown dhe presidenti amerikan Barack Obama kanë kërkuar nga aleatët e NATO-s që të ndajnë mbarjen e luftimeve të rënda në Afganistan. Zyra e kryeministrit Brown ka bërë të ditur se dy liderët kanë biseduar përmes telefonit të premten vonë për situatën në Afganistan. Trupët amerikane dhe britanike kanë pësuar humbjen në njerëz gjatë përpjekjeve për të dëbuar militantët Taliban nga Kraina Helmand. Gjatë muajit korrik në luftimet në Afganistan kanë vdekur 19 ushtar britanik. Pragë. Në më shumë se 110 qendra të mëdha botërore janë mbajtur protesta në shenjë mbështetje për opozitën iraniane. Demonstruesit në gjithë botën kërkojnë që qeveria e Iranit të ndalë goditjen ndaj opozitës dhe arrestimin e protestuesve paqësorë. Një kërkesë tjetër dërguar Teheranit zyrtar është hetimi i abuzimeve ndaj të arrestuarve. Qindra protestues, gazetar, akademik dhe juristi janë arrestuar, ndërsa së paku 20 veta janë vrarë pas zgjedhjeve të kontestuara të 12 qershorit, për cilat kritikat tonë se janë falsifikuar në favor të presidentit Mahmud Ahmedinejad. Teheran. Udhëheqësi i Gardës Revolucionare të Iranit Muhammad Ali Jafari ka sinjalizuar se Teherani do të godas instalimet bërthamore të Izraelit nëse Tel Avivi sulmon Iranin. A i ka thënë televizionit qytetëror Al Alam se Izraeli në tërsi është në shënjestër të goditjes nga ana Iranit. Irani ka thënë se në muajin maj ka testuar raketat për cilat analistët thonë se mund të godasin bazat e Izraelit dhe të shteteve të bashkuara në gjirin Persik. Moskë. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë mbyllur raundin e 4 të bisedimeve për marrëveshjen e re për armatimin bërthamor dhe kanë vendosur që negociatat të vazhdojnë pas një muaji në Gjenevë, ka bërë të ditur Ministria Ruse e Punëve të Jashtme. Në kumtes nuk apostrofohen hollësitë e bisedimeve, por vjet në pas ato janë zhvilluar mbi bazën e ujdis parimore për zvoglimin e armëve bërthamore që kanë arritur presidentët e SBA-ve Barack Obama dhe i Rusisë Dmitri Medvedev në fillim të korrikut në Moskë. Raundi 4 të bisedimeve filloi të mërkurën dhe përfundoi mbrëmë, ndërsa negociatorët amerikan dhe rus kanë negociuar për marrëveshjen që duhet të zëvendësojë ujdinë deri tash me START, që është nënshkruar në vitin 91. Kjo marrëveshje, që u arrit disa muaj para shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik, bëri që dy vendet të zvoglojnë numrin e kokave bërthamore nga 10.000 në 6.000 sish. New Delhi. Themelusi i kompanisë Microsoft, Bill Gates, është fituesi i çmimit Indira Gandhi për paqe shkumtuar në New Delhi. Fondacioni Bill dhe Melinda Gates gjatë vitit 2009 ka investuar rreth 1 miliard dollar për projektet për zhvillimin e shëndetësisë në Indi. Shumica mjeteve janë investuar në projekte dedikuar mbrojtjes nga SIDA. Fitues të mëhershëm të këtij çmimi kanë qenë presidenti i Afganistanit Hamid Karzai, ish presidenti amerikan Jimmy Carter dhe organizata ndërkombëtare humanitare Mjekët pa Kufinjë. Londër. Në moshën 111 vjeçare ka vdekur veterani i fundit i luftës së parë botërore Harry Peck, ka bërë të ditur shtëpia për të moshuarit në Wales. Kryeministri britanik Gordon Brown tha se i gjithë vendi do të ndjejë keqardhje për vdekjen e njeriu të madh. Peck ishte luftari i fundit në jetë që kishte shërbyer në luftën e parë botërore. Një veteran tjetër i kësaj lufte, Henry Ollingham, që ishte 113 vjeçar, vdiq javën e kaluar. Ndoqet buletin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Arestimit e fundit të policisë ndaj një grupi që dyshohet të jetë i përfshirë në krim të organizuar kanë nxitur debat nëse bëhet fjalë në të vërtetë për një goditje të krimit të organizuar. Subjektet politike opozitare mendojnë se edhe kësaj here organet e rendit kanë kryer një arestim spektakular për efekte mediatike. Kronikë e Albana Isufit.
Antar i Komisionit Parlamentar për punë të brendshme dhe siguri nga radhët e lidhjes demokratike të Kosovës, Agim Veliu, beson se me një veprim të tillë goditet krimi i organizuar.
Unë jam i prirur t'ju besoj edhe organeve të ndjekjes së drejtësisë, sigurisht ato janë çështje që duhet merren organet kompetente dhe të vinë në përfundimin e duhur.
Por nënkryetari i Komisionit Parlamentar për punë të brendshme dhe siguri nga radhët e Aleancës Kosova e Re, Shkumbin Demaliaj, thotë se edhe kësaj here u bën një arrestim, siç e quan ai, spektakular.
Ka qenë diçka spektakulare, po këto ndërmarrësi është dashë ndodhin edhe më herët, për shkak se dihet se ka mi 700 milion në gjykatat e Kosovës të pazgjidhur, ashtu do të thotë 1/3 e popullit të Kosovës veç është në gjyq. Vlerësoj se është koha e duhur, edhe nëse ata njerëz dhe të gjithë të tjerët, nëse janë përfshirë në këto raste, duhet ta marrin dënimin e merituar, dhe kjo shtyllë shtetërore që është segmenti i drejtësisë në këtë rast, edhe i gjyqësisë, ta merr kohën e duhur në zgjidhjen e lëndën në favor qytetarëve, jo në favor të xhepave tyre në këtë rast si të korruptuar.
Kryeministri Hashim Thaçi është deklaruar se qeveria e tij ka shpallur luftë krimit të organizuar. Megjithatë, raporti i parë monitoruesi e Ulexit ka gjetur se policia madje nuk ka strategji për të luftuar këtë dukuri negative. Drejtorisë për krimin organizuar i mungon një dokument i hollësishëm strategjik që i përkufizon qëllimet dhe objektivat e saj dhe si rjedhoi nuk ekziston ndonjë politikë shkruar ose strategji e përgjithshme që jep formë përpjekjes për të marrë me krimin organizuar, thuhet në raport. Deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Naim Aloku, nuk beson se arrestimet e fundit do të godasin në të vërtetë krimin.
Praktika deri tani shpe ka treguar se janë arrestuar në mënyrë spektakolare njerëzit dhe janë liruar mas pak orëve. Të shiqojmë tani drejtësia apo shkon vend dhe a janë arrestimet gabuara apo jo.
Është në shpesh se lufta kundër krimit organizuar është një nga masat kryesore që Kosova duhet të ndërmarrë në rrugën e saj drejt integrimeve evropiane. Në të vërtetë kjo luftë është shpallë disa herë në Kosovë, edhe atëherë kur fjalën kryesore ka thënë administrata e Kombeve të Bashkuara. Por raporte të ndryshme të organizatave qeveritare dhe jo qeveritare pohojnë se Kosova ka edhe shumë punë për të bërë për të shfrynjosur këtë dukuri. Ngjecjet në këtë drejtim vijnë posaçërisht nga dështimet në sistemin e drejtësisë, i cili edhe nga Euleksi u vlerësua të jetë larg përmbushjes së standardeve. Shkumbin Demaliaj dyshon se drejtësia do të jetë e pavarur në lidhje me arrestimet e fundit.
Drejtësia nuk dim si do të merret me drejtësinë. A janë përfshim edhe gjyqtarët e tjerë? Në këtë rast është shihet si është një kamuflim, është një kolezion i madh, se ata më në fund janë kolegë, kanë vepruar bashkë dhe tash zdim se si do të zgjidhet problemi mes drejtësisë me drejtësinë.
Euleks në raportin e tij të fundit ka shprehur shqetësimin për mungesë pavarësie të gjykatësve dhe prokurorëve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Pas publikimit të raportit të Euleksit në cilin kritikohet policia Kosovës për mungesë të strategjisë kundër krimit të organizuar, ministri i brendshëm Zelun Pajaziti në një intervistë për programin ton thotë se menjëherë janë marrë masa për përmirësimin e ngjecjeve në këtë drejtim. Ai gjithashtu thekson se në qeveri dhe në policinë e Kosovës ka një vullnet të madh për të luftuar krimin e organizuar. Me zotin Pajaziti ka biseduar Arton Konushevsi.
Zoti Paraziti, policia e Kosovës ka ndaluar 13 persona në nën akuzën për krim të organizuar, 19 nga të cilët po mbron në liri. Janë vetëm këta 13 apo ka edhe të tjerë të përfshirën në këtë grup?
Tashti këto më shumë janë veprime operacionale të policisë. Unë jam i njoftuar me këtë operacion të policisë. Kam marrë informata shtesë. Gjithë këto aktivitetet policisë në kuadër të luftës kundër krimit të organizuar janë mbështetur në një plan të aprovuar të policisë dhe të një plan që është më i zgjeruar kundër krimit të organizuar në përgjithësi. Veprimet e fundit bëjnë me dije që në Kosovë do të ndërmerren hapa kundër krimit të organizuar në përgjithësi, pavarësisht kush është involuar në to. Kësaj here Caku kanë qenë një pjesë e madhe e njerëzve që veprojnë në fushën e sundimit të ligjit, janë avokat, gjyqtar dhe të tjerë. Nuk di nëse mund të jap detale për më shumë se sa tjerë janë të involuar atje. Dëshoj të ju them që ka gatishmëri të plot dhe kapacitetet policisë për të luftuar këto dukuri, dhe ajo që është më e rëndësishme, ka vullnet politik të qeverisë tonë për të luftuar krimin e organizuar në përgjithësi. Veprimet e tilla të policisë do të vazhdojnë. Ju thatë që ata po mbrohen në liri, është e vërtetë, dje kishte vendim gjykate për të liruar një pjesë të madhe të tyre që të mbrohen në liri. Nuk dëshiroj të spekuloj dhe të paragjykoj në gjykatat. Ne kemi pasur edhe më herët raste ku policia ka mbledhur fakte të mjaftueshme për ta justifiku vendimin për kast të prokurorëve që të arrestohen njerëz të dyshuar për veprimtari kriminale, dhe kemi pas raste kur ata janë liruar, mbrohen në liri, kanë marrë dënime mjaft të vogla ose fare të tilla. Jam i interesuar që bashkë me institucionet tjera ta sensibilizojmë më shumë këtë çështje, pra të veprimit më efikas të gjykatave tona. Unë nuk dëshiroj të paragjykoj as të ndërhyjnë këto veprime që janë të pavarura të gjykatave, por dëshiroj të them që policia me këmbëngulje do ta bëjë punën e vet kundër krimit të organizuar.
A ka prova të mjaftueshme që vërtetojnë akuzat?
Pa patur prova të mjaftueshme, ata nuk do të ishin arrestuar.
Opozita ka cilësuar arrestimin si spektakular dhe për efekt mediatik, meqë siç thon ata, raste të tilla ka pasur edhe më herët, por të tillat janë liruar.
Ju dje keni pas rastin ti dëgjoni publikisht raportet e policisë për sa i përket operacioneve që kanë bënë me luftimin e krimit, dhe krahasuar me periudhën e njëjtë vitit kaluar, kemi rritje të aktiviteteve të policisë, pra kemi një efikasitet të shtuar kundër krimit të organizuar në përgjithësi. Se si ka cilësuar opozita këto, them drejtën, fare nuk jam preokupuar, me rëndësi është t'ju them që operacionet tilla do të vazhdojnë, do të jemi të pa kompromis në luftën kundër krimit të organizuar. Unë personalisht jam interesuar që gjitha këto aktivitete të bëhen publike, le të quhen çfarë don të quhen, dash spektakle, dash si të duan kush doj, ne do t'i bëjmë publike ato sa më shpejt. Ndoshta edhe operacionet derisa të zhvillohen, nëse do të arrim teknikisht do t'i bëjmë publike, sepse luftimi i krimit është një nga detyrat tona themelore për të cilat ne do të vlerësohemi edhe nga institucionet ndryshme relevante. Shumë procese që janë më rëndësi vitale për qeverinë tonë, për institucionet tona, për qytetarët e Kosovës, varen nga dëshmëria jonë për ta luftu krimin. Procesi integrimeve europiane, tash fundi i procesi liberalizimit të vizave e tjerë. Nuk dëshiroj të them pastaj se si do të jetë përgjithësi reagimi kret institucioneve të drejtësisë, po unë po flas për veprimet e policisë. Gjitha këto veprime do të jenë këmbëngulëse dhe do të bëhen transparente për publikun.
Zoti Paraziti, tashmë janë bërë 3 muaj që kur është zhvjedhur një sasi e madhe e provave në dhomën e dëshmive në Komandën Kryesore të Policisë së Kosovës. Pse deri më tash nuk ka asnjë rezultat për këtë çështje?
Un jam njeriu që më shumë ti më takon të angazhohem rreth zbarjes këtij rasti, për shkak se siç e dini janë drejtuar her pas herë edhe akuza edhe në drejtimin e ministrisë, edhe pse kjo është përgjegjësi e plot menaxheriale e Policisë së Kosovës. Dëshiroj të them që hetuesit përkatës po vazhdojnë me intensitetin më të madh të punojnë në zbarjen e këtij rasti, po ashtu kanë bashkëpunim të ngushtë me Oleksin. Po siç e dini, kjo është cilësuesi një nga vjedhjet shumë të organizuara, spektakulare, dhe çdo mend se një vjedhje e tillë, ashtu siç ka mundur të përgatitet gjatë, edhe hetimi dhe zbardhja e këtij rasti do të mund të zgjatë pak më shumë. Po unë jam optimist se ky rast do të zbardhë dhe gjithë ata që kanë marrë pjesë aty do të çohen para drejtësisë.
Në raportin e parë të publikuar nga misioni Oleksit, policia është lavdruar, megjithatë është thënë se ka të meta në udhëheqje, por edhe në komunikim mes vetë departamenteve të policisë. Komenti juaj?
Po është vërtet që janë identifikuar disa në raportin e 6 mujor të Oleksit, janë identifikuar edhe disa sfida, disa të meta, siç thoni ju të policisë. Po ajo që është më e rëndësishme të thuat është se ne kemi bashkëpunim të ngushtë me Oleksin. Oleksi ka mandatin përveç të raportojë për këto të meta dhe të na ndihmojë që të ato të evitojmë dhe unë mendoj që ata po e bëjnë këtë. Dhe po ashtu duhet thuhet që një polici që është me një përvojë vetëm 10 vjeçare ka arritë të konsolidohet në gjithë spektrin e saj organizativ dhe përgjithsisht është e përgatitur dhe e krahasueshme me policitë e vendeve të rajonit dhe nuk bëhet fjalë tani më për vërejtje që janë të natyrës tjetër. Ju e keni pa raportin atje e ipen vërejtje që kanë të bëjnë me menaxhmentin, me hartimin të politikave strategjike e tjerë, por nuk bëhet fjalë për vërejtje të janë natyrës operacionale e tjerë. Me gjithat, unë kam porositur atë ditë që kam marë raportin nga Oleksin, i kam porositur drejtorin e policisë që të reflektojnë në gjitha ato vërejtje që janë dhënë dhe vetëm të nesërmën pastaj menjëherë të nesërmën drejtori i policisë ka dërguar një letër të hierarkisë brenda policisë për të reflektuar për gjitha pikat të cilat shënohen si sfida ose si vërejtje.
Euleksi po ashtu ka kritikuar policinë për mungesën e një strategjie kundër krimit të organizuar. Kur do të bëhet kjo strategji?
Në fakt strategjia kundër krimit organizuar është aprovuar në qeveri, po ashtu edhe është aprovuar një plan i veprimit që është i bazuar në këtë strategji. Ajo për çka kritikohet në polici ose menaxhmenti i policisë është për mungesën e një strategjie ose një vizioni të policisë për zhvillimin e saj në planin afatmesëm dhe afatgjatë. Është e vërtetë që kjo mungon. Ne para se të vi ky raport un kam kërkuar nga policia që të bëjë një grup dhe një afat për kur ata do të fokusohen në hartimin e këtyre politikave, në të cilat edhe Ministria e Mbrojtjes do t'i mbështes. Ne kemi kërkuar edhe ekspertizë nga jashtë në këtë drejtim dhe kemi paraparë që brenda muajit shtator ta kemi një strategji të zhvillimit të policisë.
Zenon Pajaziti, ministri i punëve të brendshme të Kosovës.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pason një kronik nga Shkupi që ka të bëjë me raportet ndërmjet Kosovës dhe Maqedonisë. Opozita shqiptare atje thot se nuk ka asnjë arsye për zhagitjen e mëtejme të vendosjes së marrëdhënieve diplomatike me Kosovën. Deputeti i Demokracisë së Re Sulejman Rrushiti kërkon nga Bashkimi Demokratik për Integrim në qeveri që me seriozitet të shqyrtojë këtë çështje. Nga BDI thon se po punohet në mbylljen e këtij procesi, ndërsa ministri i Jashtëm Antonio Miloshovski thot se është vetëm çështje kohe vendosja marrëdhënieve diplomatike ndërmjet Maqedonisë dhe Kosovës. Kronike Isuf Kadriut.
Opozita shqiptare i ka bërë thirrje qeverisë së Maqedonisë që sa më shpejt të vendosë marrëdhënie diplomatike me Kosovën, pasi sipas saj nuk ekziston as edhe një arsye për prolongimin e mëtejmë të kësaj çështje pas njohjes së Kosovës më 9 tetor të vitit të kaluar. Deputeti i Demokracisë së Re Sulejman Rrushiti tha se arsye e vetme për vonesat në vendosjen e marrëdhënieve diplomatike qëndrojnë nëse shprehet ai egot personale të qarqeve të caktuara apo në nostalgjitë nga e kaluara.
Mendoj se nuk ka asnjë arsye normale të mos vendosë të marrëdhënieve diplomatike me Republikën e Kosovës. Më tepër janë ego personale, do të thoja unë, dhe një lloj inercioni nga politikat e shkuara, të cilat sigurisht që dëmtojnë raportet brenda në shtet, po edhe dëmtojnë raportet e ndërtimit të mirëbesimit që insistë të mirë në region.
Deklaroi deputeti Sulejman Rrushiti duke shtuar se vendosja e marrëdhënieve diplomatike me Kosovën është në të mirë në Maqedonisë dhe në këtë drejtim ai kërkon rol më aktiv nga Bashkimi Demokratik për Integrim, parti kjo që sipas tij ka marrë besimin e elektoratit shqiptar për zgjidhjen e çështjeve që janë në interes të tyre dhe jo të presë ndërhyrjen e komunitetit ndërkombëtar për zgjidhjen e kontesteve.
Ne nuk mund të presim që faktori ndërkombëtar të marrë të gjitha iniciativat për shkak se atëherë Maqedonia do të ishte protektorat. Mendoj se shqiptarët nuk e kanë votuar faktorin ndërkombëtar që jetë pjesë e qeverisë, por kanë votuar një parti politike nga e cila presin zgjidhje të problemeve të natyrave politike.
Por nga Bashkimi Demokratik për Integrim thonë se si parti pjesëmarrëse në qeveri janë thellë të angazhuara për mbylljen e këtij procesi. Koordinatori i grupit parlamentar Tahir Hani thotë se nuk është i njoftuar me të gjitha detajet që kanë çuar në vonesën e vendosjes së marrëdhënieve diplomatike me Shkupit dhe Prishtinës.
Nuk mund të dim detalet e kësaj, janë ato interesa të palës Macedonës, apo janë interesat paka shumë regionale, por qëndrimi i Bashkimit Demokratik për Integrim është shumë i qartë se ne bëjmë angazhim maksimal që sa më shpejt të vendosë marrëdhënies diplomatike mes Republikës së Maqedonisë dhe Republikës Kosovës, sepse ndikon drejt për drejt në raportet e mira ndërfimësore, në stabilitetin e rajonit.
Deklaroi zyrtari i Bashkimit Demokratik për Integrim Tahir Hani, ndërkohë ditë më parë shefi i diplomacisë Antonia Miloshovski përsëriti qëndrimin tashmë të njohur se ky proces do të përfundojë shumë shpejt, por pa dhënë ndonjë datë konkrete. Miloshovski tha se bashkëpunimi mes dy shteteve është i shkëlqyeshëm dhe nuk pret që niveli i tanishëm i komunikimit të prishet nga vonesat në vendosjen e marrëdhënieve diplomatike. Mendoj se së shpejti do të vijë koha që të forcojmë marrëdhënie dypalëshe me Kosovën. Në komunikimin e përditshëm kemi marrëdhënie shumë të mira dhe mendoj se ekziston një bashkëpunim i mirë në nivele të ndryshme dhe është vetëm çështje kohe kur edhe zyrtarisht do të ndodhë vendosja e marrëdhënieve diplomatike që ndërlidhen me disa kushte teknike protokollare e të cilat jam i bindur se së shpejti do të përmbushen, deklaroi shefi i diplomacisë Antonia Miloshovski. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Deri në mbyllje të edicionit edhe dy kronika nga Prishtina. Rekomandimet e Fondit Monetar Ndërkombëtar që nuk u morën parasysh nga qeveria e Kosovës kanë ngjallur shqetësime të mëdha tek ekspertët për çështje ekonomike në Prishtinë. Ata thonë se nëse Kosova bie ndesh me rekomandimet e FMN-s, atëherë pozicioni negociator i Prishtinës me partnerët e jashtëm do të zbehet. Kronike korrespondente son Luljeta Krasniqi.
Eksperti për çështje ekonomike Naim Gashi konsideron se vërejtjet e FMN-s për Kosovën duhet të merren në konsiderat, pasi që Kosova është një shtet i ri dhe ka nevojë të jashtëzakonshme për mbështetje financiare.
Kritikat e FMN-s për shpenzimet buxhetore të qeverisë Kosovës dhe për një buxhet jo stabil mund të shkaktojnë probleme në aspektin politik tek shtetet partnere të Kosovës, ndërsa në aspektin ekonomik mund të shkaktojë probleme për arsye se vlerësimet e FMN-s për një qëndrueshmëri jo shumë stabile financiare shkaktojnë dekurajimin e investimeve të jashtme të cilat janë jetike për zhvillimin ekonomik të Kosovës.
Ndërkaq qeveria e Kosovës ka miratuar në parin shpenzimet e reja për vitin 2009, duke ngritur nivelin e shpenzimeve për 109 milion euro, nga të cilat mjete 55 milion euro do të shkojnë për investimin fillestar të ndërtimit të autostradës Molin-Merdar. Lidhur me këto ndryshime që qeveria e Kosovës ka bërë, Zoti Gashi shprehet.
Unë jam i thtarë që në sektor për cilët ka interesime për investime, ato të ndërtohen në përmes investimeve të jashtëm. Ndërsa për sektor strategjik, që janë jetik për qytetarët e Kosovës, si që është sektori shëndetësisë, sektori arsimit, administrata publike, siguria, drejtësia e tjerë, unë mendoj se për këta sektor ne nuk mund gjejmë investime të jashtme dhe fokusi i qeverisë, po në këtë rast edhe i buxhetit rishikuar vitit 2009 do duhet të ishte në këta sektor për cilët nuk kemi interesime për investime të jashtme.
Në raportin e FMN-s për Kosovën, i cili është hartuar pas vizitës së stafit të fondit gjatë muajit qershor, thuhet se nuk do të duhet lejuar asnjë rritje shpenzimeve. Pasi që do të vini në dyshim politikën e gjithëmbashme të shpenzimeve të qeverisë dhe do të krijonte një precedent të rrezikshëm për përgatitjen e buxhetit të vitit 2010. Kryetari i Institutit për Hulumtime dhe Analiza të Politikave Ekonomike, Isa Mulaj, konsideron se qeveria e Kosovës nuk e ka ditur se do të jetë e obliguar që duhet të respektojnë disa politika që rekomandon ky institucion financiar ndërkombëtar.
FMN-ja kritikon mënyrën se si qeveria e Kosovës është duke planifikuar dhe shpenzuar buxhetin. Prandaj ishte dashur që qeveria të arrijë një lloj konsenzusi për rekomandimet që ja sjell FMN-ja. Por ato rekomandime duhet të analizohen së pari sa janë ndobi buxhetit Kosovës, ndobi të Kosovës në përgjithësi.
I pyetur nëse rritja e shpenzimeve buxhetore mund të shkaktojë ndonjë deficit në buxhet, Zoti Mulaj thotë se pasojat e gjithë kësaj do të shihen në vitin 2010.
FMN-ja, kritikat e tij ka pasur të drejta ndaj buxhetit Kosovës dhe politikës së qeverisë Kosovës ndaj hyrave dhe shpenzimeve buxhetore. Pra kjo është vetëm fillimi ku ne kemi hasur kështu një lloj mospërputhje ndërmjet Kosovës dhe FMN-s.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në të gjitha fakultetet e Universitetit të Prishtinës ka përfunduar provimi pranues për vitin akademik 2009-2010. Me përjashtim të fakultetit ekonomik, të tjerat kanë publikuar edhe rezultatet e provimeve pranuese. Disa maturantë që kanë aplikuar pohojnë se gjatë mbajtjes së provimit ka pasur parregullsi, ndërsa disa të tjerë thonë se të kundërtën. Kronike Nadia Ahmetit.
Egjent Paçarata nga Vushtria është pranuar në Fakultetin Juridik, por megjithatë ai thotë se një numër i madh i maturantëve është pranuar pa i plotësuar kushtet.
Ma marrënia që pun 50% po ka më shkum me nxjapshëm. Po gjatë dorëzimit dokumentave ka pasur parregullsi, një paran që na prit më shumë ata janë harrat edhe uni.
Edhe kushtrimi Kushini tregon për parregullsitë që ka vrejt.
Ka pasur shumë të nxjapshëm që ni. Ata që kanë mësuar dështojnë, kurse ata që kanë më adap kalojnë, domethënë kjo është baza asaj që kanë më shumë nxjapshëm.
Por ndryshe thot Astriti Deliu, ai thotë se gjatë provimit pranues gjithçka ka qenë rregull.
Nuk ka pasur parregullsi, çatorrë që janë këtu, ka pasur shumë disiplinë, ka pasur shumë rregull, edhe më mërmend se nuk ka pasur diçka tjetër.
Lumbarda Selimi nga Gjilani është pranuar në Fakultetin Elektronik. Edhe ajo thotë se nuk ka vrejtur ndonje parregullsi eventuale.
Do të thonë është drejtem që premton tardhën. Jo, sa jam këtu në prezant nuk ka pasur asnjë parregullsi, ka qenë domethënë gjithçka në rregull.
Ndryshe, edhe këtë vit rekordin e konkurrencës ka pasur Fakulteti Ekonomik, ku për 1200 indekse kanë aplikuar 5500 kandidat. Në mesin e tyre është edhe Naim Robeli, i cili pret që javën e ardhshme të kuptoj se a është pranuar apo jo. A i thot se i frikot manipulimeve që mund të ndodhin gjatë kontrolimit të testeve.
Parregullsi, nuk vedi, u dashu në kalzu, so pik mund mi pas një pytje, nuk në kanë tregu fare, edhe nuk në kanë tregu në që se një pytje bojmë nga bëm, a mund më kërë minus, së kërë për do fakultet atjera.
Mbajtjen e provimit pranues e kanë vëzhguar edhe parlamenti i studenteve. Nën kryetari kësaj organizate, Petrit Nimani, pohon se sa i përket kësaj procedure, çdo gjë ka shkuar në rregull. Por ai thot se disa fakultete nuk kanë lejuar që parlamenti studentor të vëzhgojë edhe procesin e kontrollimit të testeve.
Gjatë mbajtjes së testit, domethënë nuk kemi hasur ndonjë parregullsi gjatë mbajtjes së testit, por nuk na është lejuar që të hym gjatë kontrollimit të testeve të maturantëve, se zakonisht kanë ndodhur gjatë orëve të vona të natës, aty nuk na është lejuar domethënë me një vendim të Universitetit të Prishtinës dhe vendimet të dekanave të njësive akademike nuk është lejuar që përfaqësues të parlamentit studentëve ose të këshillave studentëve që të hynë dhe të paktën të vëzhgojnë gjatë kontrollimit të testeve.
Nga ana tjetër, udhëheqës të Rektoratit të Prishtinës tashmë kanë premtuar se gjatë provimit pranues dhe kontrollimit të testeve do të ketë korrekci maksimale dhe do të pranohen me të mirët. Sidoqoftë, për këtë vit akademik kanë konkuruar 16.675 kandidat, ndërka që do të pranohen 10.380 prej tyre. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Në mbyllje shkurtimisht përsërisim përmbajtjet kryesore të edicionit. Vuk Jeremiq thot se pas mendimit të gjyqit ndërkëmtar të drejtësisë, çështja e statusit të Kosovës do të mbetet e hapur. Mysafiri këtij edicioni, Zenon Pajaziti, ministri i punëve të brendshme, për arrestimet e fundit postjerash thot:
veprimet e fundit bëjnë me dije që në Kosovë do të ndërmerren hapa kundër krimit të organizuar në përgjithësi, pavarësisht kush është involvuar në to.
Barack Obama dhe Gordon Brown kërkojnë ndihmë nga aleatët e NATO-s për luftën në Afganistan. Në 110 qendra të mëdha botërore protestohet në shenjë mbështetje për opozitën e Iranit. Teherani kërson Izraelin me goditje ndaj instalimeve bërthamore. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuan shqipe e kushtuar Kosovës. Nga Praga ju urojmë qaste të këndshme. Mirë dëgjofshim.